Espero bem ter antes, vai.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans ræðu. Ég er honum hjartanlega sammála það að það þarf að auka fjárveitingar til gjafsóknar. Framlög til gjafsóknar hafa verið skorin illilega niður í kjölfar hrunsins eins og aðrir þættir í rekstri ríkisins. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að gæta að því að svo sé ekki, að það sé ekki gengið það nærri þeim útgjaldalið að það verði skaði af, því að það erum við hæstvirtur ráðherra hjartanlega sammála að þetta er stórkostlegt mannréttindamál að við hafa tækifæri til þess að sækja og fá gjafsókn fyrir þá einstaklinga sem brotið er á og þurfa að leita réttar síns fyrir dómstólum en hafa ekki fjárhagslegt bolmagn til þess. Það er ein megin reglan. Hinn megin reglan sem var frá upphafi inn í þessum lögum var sú að ef væri að ræða mikilvæg mál sem varða almanna hag og eru fordæmisgefandi að því leitinu til að þá megi óska eftir gjafsókn. Og þá er ekki verið að horfa til þess endilega hvað menn hafa í tekjur eða útgjöld, heldur til mikilvægi málan. Og þetta eru mál sem að varða almanna hag, eins og ég segi, og eru oftar en ekki þá mál sem snúa að málsók gegn stjórnvaldinu sjálfu, jafnvel gegn innanríkisráðuneytinu sem síðan er óska eftir gjafsók hjá. Þetta er mjög mikilvægt atriði. Það er hins vegar ekki rétt sem að hæstvirtur ráðherra sagði að hér sé verið að kalla eftir beinlínis auknum fjárveitingum með þessu frumvarpi og ég vek athygli á því, ég held að það sé í þriðja eða fjórða sinn sem að ég stend að flutningi í þessa máls og hæstvirtur ráðherra hefur greitt í atkvæði í hvert sinn sem það hefur gengið hér til atkvæða, þannig að þessi afstaðans veldur mér verulega vonbrigði.